yordamchilarim, labbey.
Men jurnalist Abdulla Iskandarman. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Bizaga nimadan Beshariqdan shikoyat qilasiz-da, sizlarga yetkazib so'rasiz-da shikoyatni. Xotin operatsiya paytida o'lgan Vohid Omonov.
Qayerda o'lgan ekanlar? O'zimizdan
Beshariq, Beshariq markaziy shifoxonasi. 3-iyul kuni 25 yashar xotini Dilobar Omonova. Vnimatichniy beremennost. Nimadan Oliy Majlisdan tekshiruv bo'lgani uchun doktorxona paraliz holatda bo'lgan. Operatsiya kechikkan. O'shaning uchun o'lgan. Va bu ayblayapti sizlar nimani? Doktorlarni ayblayapti bu. Vohid Omonov. Shu?
Xo'p.
5 soatmi 6 soat kechikdi operatsiya deydi.
Bunicha o'zini standartlari bor. 5-6 soatga qolgan bo'lishi mumkin. Endi u ularni aniqlari. Bilasizmi, yozma ravishda murojaat qilsinlar. Bu aniq siz bunaqa murojaatni ham yo'q anaqa portalga yetish kerak. Yo'q bizani anaqa bu vazir o'rinbosarining qabulxonasi.
Bilaman, lekin yozib oldim. Yozib oling. Bu Bositxonovani nimasiga kirar ekanda bu sfera deydi.
To'g'ri, onali bolali to'g'ri. Endi bizda ham o'zimizga yarasha qonun qoida bor. Bu butun kun o'shaning uchun bizani ham mana bu službalarimiz bor, o'shani qabul qilib oladigan.
Ha, xo'p, bu yerda bitta problema borda. Oliy Majlisdan tekshiruv kelgani uchun o'sha kuni tekshiradigan laboratoriyasi ishlamagan, vrach o'sha komissiya bilan yurib operatsiya qiladigan bo'ladi. Hatto xotiniga telefon qildi, men komissiya bilan yuraman.
Yo'q, bittagina vrach mastur etdi o'rtoqlar. Ikki taraflama eshitish kerak. Bo'lishi mumkin. Bitta doktor ham komissiya olib yuradi, ham operatsiya qiladimi?
Shunaqa bo'pti endi.
Boshqa doktorlar ham bor u yerda.
Men jurnalistman, men jurnalistman. Bu kishining dardi hasratini eshitdim. O'shaning uchun u hozir xotinini ko'mib nima bo'lyapti, menga murojaat qildi. Men sizlarga aytayapman, O'zbekiston Sog'liq saqlash vaziriga mana muxbir o'laroq aytayapmanki, shunaqa bo'ldi debdi. Shu va u aytayapti, o'sha besh
hafta bilasizmi, bu anaqa siz og'zaki aytganingizni ham buniki murojaat qilish kerak. Buni asosida farmoyish tuziladi, borib komissiya tekshiriladi, aybdorlarni anaqa jazo beriladi. Bu bitta telefonda bo'ladigan narsa emas.
Xo'p, men maqola yozyapman, rasmlari bilan, audiolari bilan maqola qo'yaman. Va ertaga bu maqola butun nimada turadida, hamma rahbarlarni stolida turadi.
Tushundim, tushundim. Ular ham xo'p, Beshariqda.
Beshariq, Beshariq markaziy shifoxonasi.
Xo'p, shifoxonasi.
Shifoxonasi.
Ayol familiyalari nima?
Amanova Dilrabo. Amanova Dilrabo 25 yoshda.
Mana qarang, o'sha yerdachi anaqalari bor, boshqarma boshqalari bor, boshqa. Shu albatta mana shu vazirlikka anaq qilib telefon qilish kerak-a. O'zi joyida anaq qilmaydimi? Joyida hech kim yordam bermayaptimi?
Yordam bermagan joyda sansolarlik, hatto
mana shu bilasizmi nimaga mana shunaqa bo'ladi? Потому что hamma o'zini ishidan shug'ullanishi kerak. Mana hozircha ikkita vazir o'rinbosarini qabulxonasiga tushdingiz. Bizda chet eldan uchrashuv. Ikkita vazir o'rinbosari joyida o'tiribdi. Men mana shuni qabul qilishim kerak. Bizda portal degan narsa bor. O'sha qiz telefon qilsa bo'ladi-yu.
Tushundim, tushundim. Menga ikkita bolasi rasmini yubordi. Ikkita bola yetim qolgan. 25 yashar ona o'ldi. Ya'ni jurnalistman, qissiy bo'ladi.
25 yashar ona, mana qarang, o'zingiz gapingizni eshitdingiz. 25 yashar ona, vnimatchna beramiz. Bolasi 3 yashar, 6 yashar. Bu qiz necha yoshda yerga tekkan? Bu o'limga kim o'ladi? Uje 6 yashar, 25 yoshli ayolda 6 yashar bola. 19da tuqqan, 18da yerga tekkan. U o'limga kim o'ladi?
Bu gapingizdan bu endi bu katta falsafiy gapda endi bu, bilaman, lekin
qanaqa falsafiy gap? O'zingizni 18 yashar qizni yerga berishgan odoy tom bo'lgan organizm buni, o'shancha vnimatchni bo'lgan, keyin doktorlarni ayb qidirishadi.
Ha, men eng so'nggi odamman doktorlar ayblaydigan, o'rtoqlarim doktorda, lekin
просто men sizga просто mana shu o'zi yordamchi bo'lib turib anaqani tushuntirib beraman bo'lgan holatda.
Xo'p,
25 yosh bola, 6 yashar bolasi bor, qanaqa yegan, qanaqa ichgan, anaqalari qanaqa bo'lgan u?
Nima deymiz, o'sha Havana vodiysi, bilamiz hammasini vaziyatni. Bilaman, mana nima
hozir nima yordam berish kerak ekan unga endi. Xo'p,
anaqa o'sha
ofitsialni anaqani talab qilyaptimi? Razbormi?
Mahol boshqani boshqaga ketaman. Talab qilyapti, istoriya balizni talab qilib, istoriya balizni bermaymiz deyishibdi. U aytayaptiki, men
anaqa istoriya balizni albatta berishmaydi, chunki buni chi prokuratura, faqat prokuratura olishga haqqi bor deb buni o'ziga berishmaydi. A mana bizidan yordam, masalan, bular yo'q portalga ham yozgan ekan 15 kunlik ko'riladi. Toshkentga kelib ikkita bolasini tashlab qachon zivlenie yozadi? Shunga hamchi hali bir oy vaqt o'tdi.
Bu chiqib bo'ldi. Mana YLTUZ degan sayt yozib yotibdi buni, rasmlar bilan qo'yib, butun internet tarmoqiga tarqatdi bu odam.
Albatta, конечно, mana bilasiz o'zingiz, har doim ikki taraf eshitish kerak. Mana bitta aytishingiz o'zi mas ketdi, mana ayb nima deb bo'yotganini hammasini. A faqat doktorlarni yomonlash ekan-di. O'shlar ham shu o'lsin demaydi-ku.
Tekshiruvchilar doktorlarning ishini paralel
ishlamaydi. Boradi, ishlashga vaqt berishmaydi, imkoniyati yo'qdi. Keyin bu yerda mana shunaqa situatsiya. Lekinchi bitta bolnitsada bitta doktor olib yurish mumkin emas unaqa. Vnimatichniylar har xil. Mana u hamchi o'zini o'ladigan holatgacha olib borgan. Vnimatichnichi bir sutka ham tursa bo'ladi. Uyda pishirib-pishirib olib borganda o'lishiga yaqin borgan u bolnitsaga. Hakim aybdor, doktor aybdor. O'sha qaynasidan chiqib ketolmagandir, bolalardan chiqib ketolmagandir. U vnimat qaytarishni darrov apellyatsiya qilish bilan o'lib qolmaydi ayollar, nima deyapsiz? Bir ikki kun ham turadi vnimatichniy bilan. U qon uje uyda pishirib olborganda qon ketgan. Undan keyin, konechno, 30 minut operatsiya qilish kerak. Anaqa siz ismi sharifingizni aytvoring,
men Abdulla Iskandar, Abdulla Iskandar Ozodlik radiosi muxbiri Pragadan. Praga Ozodlik radiosi.
Hozir mancha boshqarma boshlig'iga albatta aytaman, shu prostacha buni qo'ligacha disitni hech qanaqa hujjat berishmaydi. Buni qo'yib tekshirganda ayolini qaytarib olmaydi deb yaqqa.
Xo'p. Endi bo'pti, bo'ladi, bo'lgan.
Hozir aytaman, hatto buni topib, ko'nini olish kerak albatta, bu hech qanaqa joy emas u.
Xo'p, xo'p. Mayli, siz meni to'g'ri,
men sizga ketib telefon qildim.
Yo'q, yo'q, bemalol, gap pulda emas. Men o'zim qarshiman doktorlarni yomonlash kampaniyasi ketayotganiga. Bunaqa neprofessionallik
ketayapti. Hammani qo'li anaqa bo'ldi-ku, tushir bo'ldi. Ne prosta chimni obyektivni ikki tarafni eshitish kerak-da shunaqada. Mani hozir o'zim mas ketaman, nima bo'lgani. A bu hozir bu doktorlarni ayblab yotibdi. A buni obyektivni qancha taraflari bor?
Xo'p. Mayli.
Davayse, xo'p.